Frú forseti, við ræðum hér ákveðin tímamót í sögu endurreisnar íslensks efnahagslífs eftir hrunið í október 2008. Gjaldeyrishöftum sem hægt að aflétta án lagabreytinga verður aflétt á miðnætti í nótt. En þrátt fyrir efsta stigs yfirlýsingar fjármálaráðherra þá þetta nú ekki mestu tíðindin sem átt hafa sér stað varandi afnám hafta. Það verður hér til að mynda tíðindi áramótin er verður fjármál almennings enn frekar en þau sem boðu voru hér í gær. En þrátt fyrir tíðindi gærdagsins fyrir íslenskan fjármálamarkað og efnahagslíf eru þó ýmis atriði óljós varðandi afnám hluta gjaldeyrishafta ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans. Frú forseti, sumir hafa kallað þessa afléttingu megadíl, svo ég leyfi mér nú að sletta hér í ræðustól Alþingis. Það þó fleiri sem hafa haft uppi efasemdir að svo sé, sér í lagi þegar horti til misheppnaðs aflandskrónu útboð Seðlabanka Íslands í júní í fyrra. Og þrátt fyrir að hæstvirtum forsætisráðherra þyki það útboð hafa verið enn eitt útboðið, þá til upprunnar rétt að geta þess að það var aflandskrónu útboð sem að nota sem ein megin afsökunin þá verandi ríkisstjórnar fyrir því að fresta þingkosningum síðastliðið vor fram á haust vegna vintrismálsins. Í því útboði neitaði meiri hluti aflandskrónu eigandi að taka þátt á þeim kjörum sem Seðlabankinn bauð sem var að borga 190 krónu fyrir hverja evru. Vogunarsjóðir í hópi aflandskrónu eigenda neitu að taka þátt þrátt fyrir digurbarkalegar hótanir íslenska stjórnvalda að ef aflandskrónu eigendu myndi ekki taka þeim kjörum, yrðum afarkosti að ræða. Útboðið varð misefnað fyrir íslenska ríkið og hagsmunni þess. Ákvörðun aflandskrónu eigenda bíða pollrólegir eftir betra tilboði virðist hafa verið hárrétt, enda gengu háttsettir menn úr íslenskri stjórnsýslu á þeirra fund í New York, Og ljóst að sá fundur var meðal megin ástæða fyrir því að núverandi losun hafta varða veruleika ásamt auðvitað myndarlegum gjaldeyrisforða. Það því komið á hreint að aflandskrónu eigendur hafa hagnast 38% á því að bíða eftir samkomulagi við íslensk stjórnvöld og greiða nú samkvæmt því 137,5 krónu fyrir hverja evru. Þetta getur varla talist til megadíla. En þá eftir spurninginum þá aflandskrónu eigendur sem ekki eru hluti af þessu samkomulagi nú. Heldur fóru út á mun verri kjörum. Það algjörlega skýrt að engin lagalega eftirmæli verða af þeirra hálfu. Að þeir aflandskrónu eigendur muni ekki leita réttar síns nú þegar íslenska ríki hefur boðið vogunarsjóðum í Bandaríkjunum mun betra tilboð. Og ég velti því líka fyrir mér hver staða þeirra sem eftir sitja nú. Þeir eigendur 105 miljardar króna sem ekki hafa tekið núverandi tilboði ríkisstjórnarinnar. Ef til vill hugsanlega búið að opna hér á spákaupmennsku í bóði ríkisstjórnarinnar. Bíða þeir aflandskrónu eigendur ekki enn frekar og taka út enn meiri gengisagna ef þeim býst svo leið og opnast fyrir þá möguleiki. Frú forseti, afnám eða losun hafta ekki að gerast þér með einu pennastriki. Það hefur átt sér stað vinna í því markmiðum árabil. En því miður hefur verið svo að sú vinna undirstjórn síðustu ríkisstjórnar og þeirra núverandi hefur verið ágreinlega vinna áfram í einhvers konar gervisamráði. Án alvöru samráðs við fulltrúa allra flokka af Alþingi, án alvöru samráðs við stjórnarandstöðuna. Og það nauðsynlegt að þessi vinna sem skiptir okkur öll máli með einum öðrum hætti verði unnin í opnara ferli og í meira samráði og í samvinnu. Samtímis og núverandi ríkisstjórn tilkynnir digurbarkalegum losun hafta hér í gær var tilkynnt skipan verkefnastjórnar endurskipulagningu peningastefnunnar. Það algjörlega nauðsynlegt að trúnaður og traust ríkjum störf fyrir nefndar og að Seðlabanki Íslands tryggi það með öllum tiltækum ráðum að í henni sitji nefndarfólk sem geti axlað þá ábyrgð á heiðarlegan hátt með engar tengingar við efnahagslífið sem geta dregið úr trausti og trúnaði á störf hennar og ákvarðanir. Fær ekki vel á því að fá tilnefningu frá þingmannahlutanum í þessa verkefnastjórn, frú forseti. Batnandi efnahagsaðstæður hérlendis og mikil styrking krónunnar hefur gert það verkum að erfiðara og erfiðara hefur verið að réttlæta sérstakar lagasetningar gagnvart einum hópi. Þá spyrir frú forseti, hver sýn hæstvirts fjármálaráðherra varandi stöðu krónunnar? Hæstvirtur ráðherra hefur talað fjárglega það að gengi krónuna verði nú stöðugra. Hvað hefur hann fyrir sér í þeim efnu þegar engin hagfræðingur nýja seðlabankastjóri treystir sér til að spá neitt til stöðu krónunnar? Eftir hvaða sviðsmyndum verið að vinna eftir varandi gengisstyrkinguna og vaxtastigið? Þetta þarf að upplýsa út frá hagsmuni almennings og viðskipta umhverfi íslenska fyrirtækja. Frú forseti, ábyrgð ríkisstjórnar mikil við núverandi aðstæður í hagkerfinu, spennan áþreifanleg og mikill agi þarf að vera til staðar við stjórn efnahagsmála nú við þar aðstæður sem endranær. Staða krónunnar viðkvæm og það engum til happs að hér verði miklar sveiflur eða gengisfall á krónunni. Það þá sem reynir á aga og traust og heiðarleika í stjórn hagstjórnar.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis Smári